Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. У нас на зв'язку Єгор Фірсов, боєць тероборони, тактичний медик, народний депутат 7-го і 8-го скликання. Говоримо з ним про Авдіївку. Давайте тоді поговоримо, що цієї ночі, тому що інформації насправді про саму Авдіївку дуже мало, крім тих повідомлень, що постійні обстріли і повідомлення про те, що постійно є загиблі і поранені. Давайте, можливо, про останні там кілька діб, от загальну картину.
Саме так, ви знаєте, кардинально я точно нічого нового сказати вам не можу, тому що нічого нового не відбувається. Постійно обстріли всього, а два дні тому була масштабна пожежа в місті. А ось, причому горів звичайний цивільний будинок. В місті вже давно не залишилось якогось там мікрорайончика, куди б не прилітало. А ось дуже багато будинків пошкоджених, навіть важко сказати, ну саме скільки. Ось, попри всі ці обстріли, всі ці жахіття, в місті продовжують залишатись люди. Я думаю, важко оцінити, скільки це, але я думаю, що декілька тисяч все ж таки є. Незважаючи на те, що військово-цивільна адміністрація протягом декількох місяців робила все для того, щоб всіх евакуювати, були потяги, навіть ходили, ну, автобуси ходили і так далі, але люди деякі чомусь не поїхали. Ось, ну, звичайно, постійно є поранені військові і цивільні. Іноді в деяких днях цивільних навіть більше, ніж військових, по різним причинам це відбувається, але таке також буває. Ну, якось так.
Угу. Про тих людей, які залишаються, та я почула, я розумію, що важко сказати за кількістю. Просто якщо зайти, наприклад, там в деякі авдіївські групи, ті, хто виїхав, запитують або шукають своїх рідних, що з ними намагаються з'ясувати, то там трапляється інформація про те, що там людина якогось, наприклад, там 37-го року народження, 35-го, та ми розуміємо, що це дуже вже старенькі люди. Тобто, якщо про цю картину говорити, старі переважно, чи молодші, чи різні, чи не можна так сказати, з тих, хто лишається?
Ви знаєте, різні. Коли я їхав по напрямку Авдіївки, і мені говорили, що багато людей залишилось, це ще був кінець квітня, я теж думав, що багато людей залишилось переважно, ну, як це, в російській мові, старіки, так?
Угу.
А ось літні люди. Але насправді ні. Звичайно, літні люди також є, і також вони залишились. Але було дуже багато і залишається, в тому числі і молоді. Ну, як молоді? В принципі, якщо ти зустрічаєш на вулиці людину, який там чоловік років 50, я також вважаю, що це, ну скажімо, не те, що молода, але не літня людина, так?
Ну, не 35-го року народження, точно.
Так, да, не 35-го року народження. Він стоїть і готує їжу на багатті. Просто розвів багаття і щось там смажить, варить і так далі. Чути обстріли там, але ну, людям треба щось їсти і пити. І в цьому також, до речі, є проблема.
Та, до речі, що з водою? Що з водою, газом? От таким найнеобхіднішим.
Дивіться, нічого немає. Ні води, ні газу і... Ну, нічого, так?
Була і це вже масштаб... десь з квітня приблизно, та можна сказати?
Ну, давайте так, з початку літа почались проблеми з водою і електрикою, ось, а після того, як спалили мою рідну 6-ту школу, там був гуманітарний штаб, куди привозили їжу. Ось, і, ну, і людям цю їжу розповсюджували. А ось, а після того, як він просто згорів, то і їжі, ну, не те, що там немає, мало. Тобто люди доїдають там свої запаси, які в нього були якісь консервації і так далі. Так, і інколи подекуди волонтери доїжджають, ось, але, звичайно, це, ну, це мала кількість їжі, тому з усім проблема, з водою питною, особливо питною проблема, з їжею, з електрикою, ну, про газ я взагалі мовчу, ну, і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, життя повністю непридатне для нормального життя. Авдіївка, як і більшість, ну, як і багато міст, перетворились з звичайного міста в статус міста з бойовими діями. Тому, звичайно, залишатись будь-яким цивільним людям – це небезпечно. І більше того, я завжди говорю, що це заважає працювати ВСУ, тому що вони не перестають бути такими маневреними, вони постійно мають думати про цивільних людей. І заважають працювати навіть військовим медикам, тому що медики вимушені реагувати і на цивільних, в тому числі, хоча мають займатися переважною мірою військовими, тому що вони виконують свою справу, захищають країну, і, звичайно, в першу чергу треба надавати їм допомогу медичну.
Про газ, про те, що готують просто собі на багатях, це я вже почула. Про школу ви згадали свою, та шосту рідну. Я теж пригадую, що там була якась історія, що на стадіон, здається, прилетів снаряд. Щось таке було повідомлення. А взагалом, скільки шкіл було у місті і що з ними? І вони ж теж, напевно, все зруйновано.
6 шкіл було в місті. Так склалася доля, що в якійсь я навчався, в якійсь викладав. І всі ці школи зруйновані. Причому, наприклад, перша школа, вона пережила Другу світову війну. Зараз від неї залишились тільки стіни. А ось там друга школа була сучасно побудована. Найкращий ремонт, комп'ютерні класи. Ну, якщо б ви зайшли в ту школу і вам би сказали, що це школа, я не знаю, якоїсь країни Фінляндії, ви б повірили, тому що вона була дуже якісна.
Це якраз
вона
після обстрілів має... тоді 2014 року, так, її відновлювали?
Так, її відновлювали, да, після обстрілів 2014 року, але десь місяць тому вона також, ну, майже зруйнована. Тому ж шести шкіл, а залишилось лише, ну, дві-три школи, такі більш-менш неушкоджені. Звичайно, в них там розбиті вікна і так далі, але, ну, більшість шкіл, більшість адмінбудівель, більшість взагалі будь-яких ось будівель, вони звичайно пошкоджені тією чи іншою мірою. Щось вигоріло повністю, як перша школа, щось просто там півкриші немає і вікна вибиті, і все.
А що з коксохімзаводом? Його зупиняли?
Так, коксохімзавод, звичайно, він зупинений, він був в такому підтриманому режимі до, якщо я не помиляюсь, десь до початку літа. Давайте скажемо, що це один з найкрупніших заводів по коксохімічному виробництву взагалі в світі. Але також він вже давно припинив свою діяльність, він зупинений. Коксові печки, які були, вони застигли, тобто, ну, вони зруйновані, їх треба буде робити, бо нові. І ворог, звичайно, постійно гатить по коксохіму, постійно обстрілює його. Робітників майже не залишилось на заводі, але, я так розумію, деякі цивільні сховались на заводі, і вони, частина з них може знаходитись там. Але ворог постійно обстрілює, кожен день прилітає на завод з різною мірою. Згоріли вже основні будівлі, адміністративні будівлі заводу. Ну і залишились лише такі величезні залізні конструкції. Ось тому завод по заводу постійно прилітає, на жаль.
Тобто завод, я зрозумію, що це питання моє, можливо, зараз така чи думка прозвучить трошки дивно. Я просто собі думала, що це, напевно, ж не дуже часто взагалі таке бувало, щоб зупиняли виробництво такого рівня. І от оця зупинка, це була одна унікальна операція. Але запустити тепер там уже, ну, у випадку відбудови, якщо про майбутнє говорити, то запустити там, мабуть, не буде що вже, так?
Ну, думка ваша логічна, бо так, дійсно, я думаю, що завод зупинився, напевно, вперше після його взагалі першого офіційного запуску, там після Другої світової війни. А що стосується якби відбудови, ви знаєте, я думаю, може це так буде пафосно, але повірте, після перемоги побудуються і заводи, і запустяться заводи, і відновляться. Тому тут проблем не буде. Єдине, що перемога потрібна. Ось, так, і треба працювати на перемогу. Да.
І ще про от, стара частина ця Авдіївки, там, де були старі будинки. Тобто раніше туди прилітало, а тепер все місто, ви кажете, та? Тобто немає місця вже де? Та,
ну, ви знаєте, що Авдіївка – це та частина, яка знаходиться там, ну, можна сказати, там 10, може навіть 7 кілометрів від Донецька. Тому прилітало і прилітає скрізь. Єдине – це як хвилі з різною інтенсивністю. Буває, знаєте, як на морі маленька хвиля, а на наступний день велика хвиля. Отак це все відбувається. Тобто інколи, звичайно, буває затишшя, там максимально велике затишшя, яке, ну, принаймні, на моїй пам'яті, це там було півдні, ось, це було затишшя перед бурею. А ось, але потім знову і знову, тобто обстрілюється все, і лікарня, і завод, і школи, і, ну, все, що було в місті, да, як будували місто, дитячі майданчики, там скрізь все, дитячі садочки, все обстрілюється і все, звичайно, знищується. Тобто тут Авдіївки, Авдіївці можна лише поспівчувати, ті вулиці, якими я ходив колись, у школу, у рідній вулиці, де знаєш кожну тріщинку, вони просто знищуються і стараються з лиця землі. Ворог не може взяти Авдіївку, а ось він може лише отак от насипати і знищувати все, що тільки там було побудовано.
Ну і люди, які залишаються, тобто якщо вони доїдять консервацію, це теж така думка, я от зараз думаю, та от власне ця евакуація, напевно ж, ну, вона, напевно, потрібна.
Дивіться, вона потрібна, але вона була постійно, ну, протягом декількох місяців. І звичайно, безкоштовно. Ну, і розумієте, я це не моя функція, але я спускався в бомбосховище, спілкувався з людьми, робив їм тренінги, як там користуватись турнікетом під час поранень, і переконував всіх їх їхати. І причому там в одному бомбосховищі, в одному підвалі, ну, скажімо так, старша дівчина, їй було там, вона була молодша за мене, було років 30, з маленькою дитиною. Ось, і вона сиділа там, я переконував їх їхати. Знаєте, десь там у Дніпропетровську, нехай в притулку, нехай в якійсь там протестантській церкві, ще десь. Але це набагато краще, комфортніше і безпечніше, ніж в Авдіївці. І ці люди їхати не хотіли. І як їх, ну, ви ж зрозумієте правильно, що змушувати насильно одягати на них наручники і засовувати їх в автобус, ти не будеш. Да? Все-таки є їхня воля. І що в них, в їхніх думках, чому вони не хотіли їхати, ну, це, звичайно, велике питання.
Це була розмова з Єгором Фірсовим, тактичним медиком, бійцем тероборони. Говорили про Авдіївку. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.